This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วนะก็คือเรื่องของ backhanded compliments คำนี้แปลว่าคำชมประเภทที่เอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตกลงชมจริงเปล่าวะนี่แอบหลอกด่าปะเนี่ยนะฮะเคยเกริ่นๆมาแล้วทีหนึ่งเล็กน้อยนะครับมีเอพิโซดหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของคำชมแล้วผมบอกว่าอย่าชมคนแบบนี้นะเช่นสมมติบอกว่า wow you're so pretty and cool how are you still single แหมเธอนี่ทั้งสวยทั้งฉลาดแล้วก็เท่มากแต่ทำไมไม่มีใครเอาเนาะอะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าความไม่มีแฟนสำหรับเขาเนี่ยมันเซนซิทีฟแค่ไหนนะครับบางคนคือไม่แคร์เลยนะฮะได้ยินประโยคนี้คือเช็คอิทแอสอะคอมพลิเมนต์ไปแล้วก็คือถือว่าเป็นคำชมแล้วเรียบร้อยอย่างนั้นก็จบนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่รู้สึกแย่กับความไม่มีแฟนล่ะหรือถ้าเกิดเขามีแผลเรื่องนี้อยู่เราอยากจะไปขยี้แผลเขาเหรอใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดเราไปชมเขาว่า wow you look so smart with those glassesโอ้โหใส่แว่นแล้วหน้าตาเธอดูฉลาดไปเลยอ่ะเอ้าแสดงว่าปกติหน้าตาโง่เหรอนะครับคือเจตนาเนี่ยดีแต่พอใช้คำผิดปุ๊บพังปั๊บเลยนะครับคนฟังสะดุ้งอ่ะนะฮะและที่แย่ก็คือจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาด้วยนะเราอยากจะพูดอะไรดีๆให้เขาฟังจริงๆนะแต่นี่ไงมันทริกกี้ตรงนี้นะครับนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้สนุกดีเนาะนะครับก็ไปทำกันบ้านเพิ่มแต่ระหว่างที่กำลังรีเสิร์ชประเด็นนี้อยู่เนี่ยก็ไปเจอบทความน่าสนใจอันหนึ่งนะครับที่ themuse.com นะฮะบทความนี้ชื่อว่า 7 well-meaning phrases that will always be read the wrong way 7 ประโยคเจตนาดีที่จะโดนตีความไปทางลบได้เสมอนะครับเออน่าสนใจดีนะอันนี้คือไม่ใช่แค่เรื่องคำชมอย่างเดียวแต่ว่ามีคำหน้าตาธรรมดาอื่นๆที่เออถ้าเกิดเราได้ยินเนี่ยบางทีมันทำให้เราสะดุ้งได้จริงๆนะเช่นคำว่าอะไรบ้างนะฮะ1สมมุติถ้าเกิดมีคนขึ้นต้นประโยคกับเราว่า don't take this personally หรือ no offense 2ประโยคนี้มันหมายถึงอย่าว่าอย่างโง่อย่างนี้เลยนะเนี่ยแปลว่ากำลังจะว่าแล้วถูกป่ะหรือว่าไม่ได้ว่านะอันนี้คือกำลังจะว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการขึ้นต้นด้วย2ประโยคนี้อาจจะทำให้คนสะดุ้งได้เบาๆนะครับว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เขาไม่ค่อยอยากฟังแน่นอน don't take this personally but I think จุดๆๆหรือNo offense, but you are... จุดๆๆว่าไปนะฮะอันที่สองครับคำสั้นๆเลย but, B-U-T, but ที่แปลว่าแต่นะครับเช่น this looks great, but... แต่พอมีแต่ปั๊บนะครับคนฟังสะดุ้งทันทีว่าเอ้ากำลังจะได้ยินประโยคว่าอะไรและคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินแน่ๆเลยเขาบอกว่าแทนที่จะใช้คำว่า but นะครับให้เปลี่ยนไปใช้คำว่า andเพราะประโยคแรกของเรามาเป็น positive พอบัดปั๊บอันหลังต้องเป็น negative แน่ๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคำว่า and ปกติแล้วถ้าเกิดมี and มาปั๊บหน้ากับหลังจะต้องไปในทางเดียวกันถูกไหมฮะเช่นเธอเป็นคนที่ทั้งสวยและฉลาดแต่ถ้าสมมติเกิดเธอเป็นคนที่สวยนะแต่อู้อันนี้เดาได้เลยว่าประโยคที่สองที่ตามมาจะต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าสมมติเกิดเราใช้คำว่าแอนแต่ยังคงเจตนาเดิมเอาไว้เช่นนะครับสมมติลูกน้องเอางานมาให้ตรวจนะฮะแทนที่เราจะบอกว่าอืมดีนะแต่แล้วก็บอกข้อเสียไปอีก20อย่างนะครับลองพูดว่าอืมดีนะแล้วถ้าเกิดเติมหรือว่าปรับตรงนี้อีกนิดเดียวเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยจะเจ๋งมากเอาไปเสนอลูกค้าได้เลยนะครับคือแทนที่จะบอกว่า looks greatBut ก็ให้ใช้คำว่า looks great and with a few simple tweaks we'll be ready to go คำว่า tweak T W E A K นะฮะ tweak แปลว่า to change something slightly คำว่า slightly ก็คือนิดเดียวปรับนิดเดียวเพื่อให้ดีขึ้นให้เป๊ะขึ้นแต่เดิมก็ดีอยู่แล้วปรับอีกนิดนึงจะยิ่งดีขึ้นนะครับ tweak เป็นได้ทั้ง verb ทั้ง noun นะฮะลองดูแทนที่จะบอกว่า but ให้ใช้and ก็จะลดโอกาสในการสะดุ้งของคนฟังให้น้อยลงไปได้นะฮะอันที่3ประโยคนี้ก็บอกว่าอย่าพูดนะครับ I'm not one to toot my own horn but สำนวน toot one's own horn toot คือ toot นะฮะ toot one's own horn horn นอกจากแปลว่าเขาแล้วยังแปลว่า แตรด้วยการบีบแตรของตัวเองก็แปลว่าชมตัวเองสรุปประโยคนี้จะบอกว่าก็ไม่ได้อยากจะชมตัวเองหรอกนะฮะแต่ว่าเนี่ยก็คือกำลังจะชมตัวเองให้คนอื่นฟังแล้วนะครับ I'm not one to toot my own horn but อย่างนี้เป็นต้นนะครับประโยคนี้ได้ยินแล้วจะเกิดการ cringe จำคำว่า cringe ได้ใช่ไหมฮะมันคือสะดุ้งด้วยความแยงหรือว่าด้วยความอายแทนนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้อย่าใช้มันหยืดนะครับถ้ามีความต้องการจะชมตัวเองจริงๆพูดไปเลยไม่ต้องออกตัวว่าไม่ได้ชมคนอื่นเขาได้ยินเขาก็รู้อยู่แล้วว่านี่กำลังชมนะครับหรือสมมุตินะฮะอันนี้จาก EP 140ลองย้อนไปฟังได้พูดถึงความสำเร็จของตัวเองอย่างไรถึงจะดูไม่น่าหมั่นไส้จนใครๆต้องกรอกตานี่คือชื่อ EP นะครับอุ้ยยาวจังเลยก็คือถ้าเกิดจะต้องชมตัวเองจริงๆก็ให้พูดไปเลยนะครับว่าอันนี้ผมต้องขอชมและให้เครดิตกับทีมงานของตัวเองเลยนะครับว่าทุกคนเก่งมากทุกคนตั้งใจมากบลาบลาว่าไปนะครับทำดีก็ต้องชมถูกแล้วไม่ได้ว่าจัดไปแต่ก็ไม่ต้องออกตัวว่านี่ไม่ได้ชมนะนะครับจะชมก็บอกชมอย่าพูดคำนี้ I'm not one to toot my own horn but ไม่ต้องพูดนะฮะประโยคต่อไปคือ it's fine คำว่า fine f i n e คำนี้ถ้าเกิดเปิดดิกเนี่ยมันคือดีมากนะ fine dining สมมติมันคือกินหรูกินแพงรสนิยมวิไลไฮโซไซตี้มากนั่นคือ fine หรือถ้าเกิดอธิบายคน you're so fine you look so fine tonight she is so fine อันนี้เป็นคำชมนะว่าแม่เธอเนี่ยช่างแจ่มเหลือเกินนะฮะแต่ในบางสถานการณ์สมมติแฟนนั่งนางหงิกอยู่แล้วถามว่าเป็นไรอะแล้วก็ตอบว่า nothing I'm fine fine เนี่ยจะไม่ fine แล้วนะครับมันต้องมีรับลวงพรางอะไรสักอย่างนะครับหรือเวลาโดนบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเฮ้ยไปด้วยกันหน่อยดีเออก็ได้ fine ก็ได้ fine คือก็ได้นะฮะหรือสมมติงานมันด่วนมากอ่ะไม่มีคนอยู่ช่วยทำเลย so I'm sorry but I need you to work this weekend เสาร์อาทิตย์นี้แกต้องทำงานนะfine ก็คือก็ได้รู้ว่ามันจำเป็นแต่ไม่อยากทำแต่ว่าก็ต้องทำอ่ะ fine ก็ได้นะครับก็คือการกัดฟันยอมรับยอมทำนะครับแต่ในบางอารมณ์นะฮะคำว่า fine มันก็จะเป็นคำชมที่ดูขอไปทีมากเด็กสมัยนี้รู้จักคำว่าขอไปทีไหมเข้าใจไหมฮะมันคือทำให้จบนะฮะทำส่งให้เสร็จพ้นไปสักทีนั่นก็คือเรียกว่าทำอย่างขอไปทีนะครับเป็นไงหนังสือที่แนะนำไปอ่านยังดีไหมYeah, it's fine. ถ้าเกิดบอกประมาณเนี้ยมันคือก็ดีก็โอ้แหละแต่ถามว่าชอบมากไหมไม่ค่อยรู้เลยนะฮะ Yeah, it's fine. Fine คือโอซึ่งโอก็แปลว่าไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่แย่นะครับ Fine คือมันไม่มีอะไรเสียหายชั่วร้ายตรงไหนซึ่งโอถ้าเกิดจะชมอย่างนี้เนี่ยด่าเลยยังดีกว่าอีกเพราะว่าอย่างสมมติเรื่องการคอมเมนต์งานถ้าบอกว่าit's fine อันนี้มันคือไม่ได้แย่อาจจะไม่ต้องแก้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีอ่ะแต่ถ้าสมมุติเกิดเรารู้สึกว่าอยากแก้เพราะว่าเราอยากทำให้มันดีกว่านั้นบอกแค่ว่า it's fine มันอาจจะนึกไม่ออกว่าต้องทำยังไงต่อนะครับคำว่า fine แบบนี้มันคือ mediocre จำคำนี้ได้ไหมฮะจาก EP นานมากแล้วเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งจาก EP 36นะครับพูดถึงคำว่า mediocrityก็คือเป็นคำนามเป็นความปานกลางนะฮะ mediocre ก็เป็น adjective ถ้าเกิดมีใครคอมเมนต์ว่าตัวเราหรือว่างานของเราเนี่ยกลางๆงั้นๆมันก็ฟังแล้วดูน่าสะดุ้งเฮือกเบาๆนิดนึงนะในแง่ที่บอกว่าอุ๊ยแล้วยังไงเราจะต้องแก้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดคุณเป็นคนที่อยู่ในฐานะที่ต้องให้ความเห็นต้องคอมเมนต์นะครับการจะบอกแค่ว่า it's fine บางทีมันไม่พออ่ะมันต้องช่วยคนนึกว่าแล้วจะทำยังไงให้มันกลายจาก fine กลายเป็น good กลายเป็น great นะฮะขยี้ต่อให้เขานิดหนึ่งนะครับกลับมาที่ backhanded compliments อันแสนสนุกของเรานะครับความชมแบบแอบเหยียบนะครับนั่นคือความหมายของ backhanded compliment คำชมที่เราไม่แน่ใจว่าตกลงนี่ชมหรือด่านะครับตัวอย่างมีอะไรบ้างYou've done pretty well for someone who's, you know, สำหรับคนอย่างเธอเนี่ยนับว่าผลงานก็ออกมาดีทีเดียวนะเหมือนจะชมผลงานแต่ก็แอบด่าตัวเราเองด้วยว่าเอ้า คือเราเป็นคนที่ไม่เอาไหนใช้ไม่ได้หรือว่าเป็นคนที่เขาไม่สามารถคาดหวังได้ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นคำชมแนวเนี้ย well it's not bad for someone like you หรือ well you're a good driver for a woman โอ้โหอันนี้เหยียดมากเลยนะเหยียดเพศเลยนะคือถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยต้องขับรถแย่และถ้าสมมติเกิดขับรถได้ดีประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหอันนี้ก็เป็น backhanded compliment ที่อย่าเพิ่งพูด thank you เลยทีเดียวนะครับเขาไม่ได้กำลังชมอยู่นะฮะหรือ I really like how you're not obsessed with how you look เฮ้ยเราชอบมากเลยนะที่นายเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ลุคเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวตกลงชมหรือด่าวะฟังดีๆอีกที I really like how you're not obsessed with how you look และดูเหมือนชมนะว่าโอ้โหเป็นคนที่ไม่ยึดติดแต่ไม่ยึดติดกับอะไรไม่ยึดติดกับความสวยงามหรือรูปร่างหน้าตาไม่หมกมุ่นกับความสวยงามของรูปกายภายนอกเลยอันนี้ด่าชัดๆเลยนะครับเรื่องลุคยังมีอีกนะฮะสมมติมีคนมาชมนะครับชมเราว่า That's a really great picture of you It doesn't look like you at all That's a really great picture of you It doesn't look like you at all โอ้โหรูปนี้เธอสวยมากเลยเฮ้ยไม่เหมือนตัวจริงเลยว่ะเอาอีนี่ตกลงนี่กำลังด่าว่าตัวจริงหน้าแย่ใช่ไหมถึงแม้จะชมรูปของเราก็ตามทีนะครับมีความชิ่งมาด่าเล็กน้อยนะหรือสมมติเราไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เจอกันมานานแล้วแล้วเขาก็ทักว่า you look so great I didn't even recognize you โอ้โหวันนี้สวยมากเลยจำไม่ได้เลยนะเนี่ยเอาปกติมันแย่ขนาดนั้นชัวร์เหรอหรือถ้าเกิดมีคนมาชมเราแบบนี้ว่าHow do you have the energy to talk so much? How do you have the energy? ฟังไปถึงแค่นี้เหมือนชมเนอะ To talk so much. ทำไมเธอถึงได้มีพลังงานล้นเหลือในการที่จะพูดมากขนาดนี้ฮึดูเหมือนชมว่าเป็นคนที่มี energy แต่ลงท้ายคือกำลังบอกว่าเราพูดมากหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สุดยอดของการชมแบบหลอกด่าที่ขอมอบโทรฟี่ให้เลยนะคือประโยคนี้ที่ผมเองยังต้องพูดออกมาดังๆประมาณ 5-6 รอบแล้วก็ต้องคิดอยู่นานมากว่ามันแปลว่าอะไรวะนะครับก็คือประโยคนี้ฮะ You are impossible to underestimate มาลองค่อยๆแปลกันทีละชั้นนะครับการ underestimate ใครสักคนหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเราประเมินค่าเขาต่ำเกินไปนะฮะถ้าเกิดเราบอกว่า I underestimated you นี่ก็คือเหมือนเป็นการพูดชมนะครับว่าเฮ้ยยอมรับเลยว่าเราอะประเมินค่านายต่ำไปว่าที่จริงนายเก่งนายเจ๋งกว่าที่เราคิดมากเลยถูกไหมฮะอย่างเงี้ยคือชมเพราะฉะนั้นการพูดว่า you're impossible to underestimate อันนี้แปลว่าอะไรคืออะไรเธอเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่สามารถจะถูกประเมินค่าต่ำเกินไปได้เลยแปลว่าอะไรอะแปลว่าเธอนั้นอยู่เลเวลล่างสุดแล้วไม่สามารถจะถูกประเมินต่ำไปกว่านี้ได้แล้วเพราะสำหรับเราเธอต่ำเตี้ยติดดินที่สุดแล้วอันนี้มันทริกกี้เพราะว่าอะไรครับมันงงอ่ะมันมีทั้งคำว่า impossible ซึ่งคล้ายๆกับจะเป็นการชมมีทั้งคำว่า underestimate ซึ่งก็เหมือนจะชมอีกแล้วนะครับแต่ที่จริงนะฮะคำว่า you're impossible ประโยคเดียวแค่นี้ก็ด่าแล้วนะเพราะถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าเราอ่ะ impossibleอันนี้คือเขากำลังบอกว่าเราเป็น a difficult person to deal with เป็นคนเยอะสิ่งเป็นคนเรื่องมากรับมือด้วยยากดีลด้วยลำบากเอาใจยาก you're impossible I quit I give up เลิกแล้วไม่ไหวพอกันทีไม่ยุ่งด้วยแล้วประมาณนี้อันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคำชมถูกไหมฮะสรุปคือประโยคนี้ you're impossible to underestimateก็ไม่น่าจะใช้ประโยคที่เขาเอาไว้กล่าวชมเช่นเดียวกันนะครับรู้เท่าทันเอาไว้ใครพูดแบบนี้กับเราอย่าเพิ่งไป thank you นะครับเพราะว่าเขากำลังใช้คารมคมคายแบบงงๆในการ insult เราอยู่นะฮะสรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้มีทั้งหมด5คำและสำนวนมาทวนกันอีกรอบพร้อมออกเสียงไปด้วยกันนะครับ backhanded compliment backhanded compliment คำชมที่เหมือนหลอกด่าTweak Tweak ปรับนิดหนึ่งเพื่อให้ดีขึ้นเป๊ะขึ้น Toot one's own horn Toot one's own horn ชมตัวเอง Fine Fine เออก็ได้ You're impossible You're impossible เธอนี่มันเอาใจยากเรื่องมากจริงๆและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรก มาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,487 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears